คนก็ชอบเอาสมะคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมลงเป็นคำเดียวเช่นอนิจจังหรืออุเบกขาหรือสติแต่เวลาพระองค์รวบรวมคำสอนทั้งหมดของท่านเป็นคำเดียวท่านก็เลือกอีกคำหนึ่งก็ความไม่ประมาทประโยคสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานท่านก็สั่งกับพระภิกษุทั้งหลายสร้างกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอีกครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่ากุศลธรรมทั้งหลายแล้วออกจากความไม่ประมาทถ้าเทียบเป็นรอยเท้าของช้างซึ่งรอยเท้าของสัตว์อื่นมันก็เอาไว้ในรอยเท้าของช้างได้ทั้งหมดกุศลธรรมทั้งหลายก็เอารวมลงมาในความไม่ประมาททั้งหมดได้ทีนี้ความไม่ประมาทไม่ใช่หลักง่ายๆนะก็มันบอกไว้ในตัวว่าในโลกนี้มีอันตรายแต่ว่าอันตรายมันพอจะพ้นได้ถ้าเราระมัดระวังแล้วดูภัยในโลกนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตใจของเราแต่ว่าจิตใจของเราก็มีคุณธรรมด้วยถ้าใจไม่มีคุณธรรมจะบอกให้ไม่ประมาทไม่ประมาทมันก็ไม่ได้ผลแสดงว่าเรามีทางที่จะเลือกประการกระทำของเรามีผลออกมาจะทำให้ทุกข์ถึงขนาดได้ทำให้พ้นจากทุกข์ให้ถึงบรมสุขได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรต้องนึกถึงระยะยาวผลของการกระทำของเราจะเป็นยังไงบ้างหมายความว่าทำตามอารมณ์คือความไม่ประมาทก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาเหมือนกันแต่ข้อปฏิบัติของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกจากความไม่ประมาทอย่างศีลเรารักษาเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าถ้าหากว่าเราทำอะไรผิดศีลเราเองก็รับโทษคนอื่นก็พลอยลำบากสร้างความเดือดร้อนแต่เป็นผู้ไม่ประมาทก็จะพยายามรักษาศีลให้ครบทุกข้อไปเลยส่วนสมาธิเราก็รู้ว่าการกระทำของเราก็ออกจากเจตนาเจตนาก็ออกจากจิตใจทีนี้ใจของเราจะทำอะไรบางทีก็ไม่รู้ตัวมันสร้างพบในใจเรียกว่ามันที่ท่องเที่ยวของใจมันไปตามนั่นไม่ได้ดูกลไกในการสร้างว่าสร้างยังไงสร้างดีสร้างไม่ดีสร้างด้วยเจตนาอะไรเหมือนเราจะไปดูหนังถ้าเพียงจะดูหนังก็หลงเข้าไปในนั้นว่าเหมือนกับว่ามีคนจริงๆอยู่บนจอดีใจด้วยเสียใจด้วยตามเหตุแต่สมมุติว่าเราไปที่เขาถ่ายหนังเราจะเห็นว่าเอาที่เขาทำนั่นมันไม่มีความจริงเท่านั้นอ่ะมันหลอกชัดเราจึงไม่หลงนี่ความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ในปัจจุบันความคิดอะไรที่จะก่อตัวขึ้นมาเราก็รู้ไม่ได้มันสังขารปรุงเฉยๆแล้วจะเอาอะไรแน่นอนกับสังขารเราไม่หลงตามที่เราจะไปกับสังขารต่อเมื่อเราเห็นมันเขาสร้างดีสร้างเป็นประโยชน์อย่างเช่นที่เราสร้างมรรคขึ้นมานั่นก็สร้างได้แต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราทุกข์เปล่าๆทำให้เราหลงเปล่าๆจะสร้างมันทำไมจะไปเชื่อมันทำไมทีนี้ที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจได้ใจของเราต้องสงบก่อนนี่เป็นเพราะความไม่ประมาทที่เราทำสมาธิใจของเราจะได้สงบพอที่จะดูตัวเองรู้ตัวเอง ไม่หลงตามตัวเองส่วนปัญญาเล่าถ้าคนเรามีปัญญามันมีหลายแขนงแต่แขนงที่ว่าทำยังไงจะใช้พ้นทุกข์ที่จะไม่สร้างทุกข์ขึ้นมาที่จะละความทุกข์ที่มีอยู่แล้วเป็นปัญญาส่วนพิเศษจะเป็นปัญญาที่ออกจากความไม่ประมาทไอ้ปัญญาของผู้คงมีความประมาทนั้นเขาคิดนู่นคิดนี่สารพัดแต่มันไม่เกี่ยวกับการที่จะแก้ทุกข์ท่านบอกว่าเหมือนเราถูกลูกศรปักที่หน้าอกที่นี่จะไปหาหมอที่จะให้ถอนออกมาถ้าเราบอกหมอนะอย่าเพิ่งถอนนะอยากจะทราบว่าลูกศรนั้นใครเป็นคนยิงแล้วก็ลูกศรนั้นเขาทำด้วยอะไรไม้ประเภทไหนและขนนกที่ใช้เป็นนกอะไรถ้าพูดแบบนี้มีหวังตายเราต้องแก้เหตุที่สำคัญที่สุดแล้วก็ปัญญาอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังแต่ปัญญาที่จะแก้ทุกข์ต้องให้มันชำนาญเพราะว่าเราเป็นคนไม่ประมาทเราเอาข้อนี้เป็นข้อใหญ่ที่จะอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะสอดส่องเข้าใจเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าเป็นพูดตรัสเป็นคำสุดท้ายว่าสร้างกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อเราจะได้พ้นจากอันตรายอันตรายคือความโลภความโกรธความหลงเราคุณธรรมที่เรามีอยู่แล้วเช่นเราเป็นผู้มีสติบ้างพอเลือกได้เป็นบางสิ่งบางอย่างสัมปชัญญะความรู้ตัวเราก็รู้ตัวบ้างแต่ไม่ตลอดไม่ทั่วถึงอัตตาปะก็ความเพียรของเราบางสิ่งบางอย่างโอ้ขมักขม้นขยันจริงๆบางอย่างที่เกี่ยวกับธรรมะก็เอากับขี้เกียจแต่เราพอมีอยู่บ้างนี่ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเอาคุณธรรมที่มีอยู่แล้วสร้างให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมามั่นคงขึ้นมาสิ่งที่ในจิตใจของเราที่เป็นอันตรายนั้นจะไม่มีที่ที่จะอยู่จะได้หมดอำนาจของมันสักทีเพราะฉะนั้นต้องถือความไม่ประมาทนี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดถ้าได้ข้อนี้แล้วความดีทั้งหลายแหละก็จะต้องตามมาไอ้ความชั่วทั้งหลายก็ต้องหนีออกไปเพราะฉะนั้นให้ยึดหลักนี้ไว้ให้แม่นที่ก็ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางไอ้บางสิ่งบางอย่างได้ให้ปล่อยวางแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องสร้างให้มีขึ้นมาอย่างในอริยวงศ์ประเพณีของพระอริยเจ้าให้ยินดีในการละอกุศลยินดีในการสร้างกุศลต้องได้ทั้งสองฝ่ายจึงจะเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทจริงๆ